Partlama düýün öýrede soň ýerli wagt bilen sagat 6 agulay Kastrenetskaya durulgasyna boldy. Bu durulga Lukashenkanyň bürosynyň takminan 100 metrligine ýerleşýär. Partlamanyň sebäbi belli däl. Ýöne habar gullugy Novosti Lukashenka salgylanyp, bu hüjümiň daşardan gurulan bolmagynyň mümkinligini habar berdi. Azat Evropa we Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň habarçysy Valentina Aksak partlama bolan mahali metro durulgasynyň ýagdaýy telefon arkaly şeýle suratlandyrdy.
Раздался, ну, таки довольно резкий, неприемный треск, як быцем что...
Патологта бір зад дәулен ялы болып, бір ети яхамсыз шатырды болли. Депеден янып тұрын бөлік пүшек заатлар қачып оғырады. Бұлор эскалаторын үстіна қачып, хемме ере шол вада оғыт яйрады. Адамлары хем оғыт түшті. Эскалатор тоқтады, ұшықлар сөніп, дұролға түсседен долды дейіп, ақсақ айтты.
И мгновенно наполнился увесь туннель дымом.
Ol öýüniň egin eşiklerine, saçlaryna o tüşüp lawlap duran ençeme adamy görendigini habar berdi.
Людей на станции это около 6 часов было очень много, задние не знали, что происходит.
Сагат өйледен соң алтын көрегиди. Дуролгада көп адам барды. Изде турган адамлар неме даттарын болондугун билмейдиләр. Партламанын колойнака адамлар бейлеки чыгарга тарап йортуштулар. Олорун көфеси одышын неди. Энчеме адамын оотлы сүтүн ялы болуп, янып туруны көрдүм деп аксак айтты.
Представляли собой огненные столбы.
Азат Европа ва Азаттык радиосынын хабарчысы Алеста Чинский партламадан асалым соң полициянын дуролганын дашына адамларын йыгынанмагынын өңүнү аландыгына хабар берди. Хабарчы Алина Эстрофада партлама болон махали дуролгода ди. Ол асалымдан соң ваканы телефон аркалы шейле билдирди.
И тут вот люди подъезжают скутки до помоги.
Тиз көмек машиналары келер, пиада жолдоруна кан дөкүлүп жатыр, яралылар дашары чыгарылар. Менин капталымда турган бир жаш денен дуролга келер, караңгы болуп, оттуунун токтандыгына айдыр. Ол элсиз, аяксыз жатан адамдарды көрүптүр. Хемме жер кан менен эт, жагдай шейле деп эструуга айтты.
Такая была картина.
Partlama bolar bolmaz Twitter'da waqa barada dürli habarlar yayra boğradi. Käbirleri partlamanın durulganın platformasına bolonduğunu aýtsa, käbirleri ol durulgadan geçip barýan bir oatlyda boldy diýer. Partlamanın sebäpleri barada anyk zat ýok da dürli çaklamalar bar. Häkimiýetler bu bir terrorçylykly hüjüm diýen pikirden ugralýarlar. Ýöne hökümete tanqidi garaýan synçylar muňa şüpheleniýär. Olaryň pikirçe bu diktatorçylykly Lukashenka rejiminiň halkyň özüni ýurtdaky krizisden başga ýere sawmak üçin gurnan hiýleti. Internette bolsa dürli dildüşük teoriýalar ýaýradylýar. Life Journal ruda asyl blogçylar eserde häkimet ogruna barýan göreşden gurdun etse, blogçy Nano Agent bu işde Orsiýetin giýdin gullugy FSB-niň elinin bardygyny ýazýar. Nähili de bolsa Belarusyň maliýet aýdan häzir agyr ýagdaýdadygy, onuň Orsiýetden milliardlarça garz pula garaşýandygy hakykat.